utikalo tile 16 tɛmɛnen a ye sɛbɛn fura bɔ. Sɛbɛn fura min kɔnɔna la a y'aw ka haminako n'a ka fɛnw yira ka ɲɛsin lakanako ma. A kɔnɔna la a b'a yira k'a fɔ ko finitigilakaw u k'u jɔyɔrɔ fin halisa hadamadenw u n'u bolofɛnw olu lakanali la. Yala aw yɛrɛ bolo tɔka jɛ de b'a la wa?
Effectivement, y'a fɔ cogo min na semaine tɛmɛnen semasi biro national ye ɲɔgɔn ye kɛ. An ka ɲɔgɔnyew senfɛ an kumana mun ye sécurité ko min bɛ jamana kɔnɔ, insécurité min bɛ jamana kɔnɔ plutôt, a kɛra centre ye a kɛra nord ye, an ka communiqué bolilo kan. O hukumu kɔnɔna la an y'a yira k'a fɔ ko bibi na gɛlɛyaba de bɛ centre kɔnɔna na o ni nord kɔnɔna la ka da sécurité kan. N'i y'a lakɔlɔsi k'a fɔ village caman bɛ yen bi olu bɛ ka ci, mɔgɔw bɛ ka faga jusqu'à ce que village bɛ ka déplacer yɛrɛ ka bɔ sigiyɔrɔ la ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛw la. O tɛmɛnen kɔfɛ an ye k'a fɔ fana an ka finitigilakaw fana an bɛ se ka ni fɛnw bɛ ka da olu ye yɔrɔ caman na ka tila k'o da zone caman bɛ yen olu fana kɔntrole bɛ yen bi djihadistw ni groupe armew bolo. Donc o hukumu kɔnɔna la an ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ye vraiment u k'u jija ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati pour que ka se ka jamana kɔnɔ den minnu bɛ centre ni nord la k'u protéger u n'u k'u bolofɛnw fana lakana.
I bɛ ko mun fɔ nin ye bojo b'a la yaru b'a la mun kɛra kɔsa in na an ka finitigilakaw yɛrɛ fana taatɔ bɛr i ye mun fɔ o dɔ kɛra a y'a yira k'a fɔ halisa u k'u cɛsiri n b'a fɛ k'a dɔn aw yɛrɛ bolo mun de ka kan ka fara kan halisa.
Bon an hakilina ye mun ye an y'o fɔ an ka communiqué kɔnɔna la. An kun delila ka hakili jagabɔ kɛ ka tɛmɛ an n'an ka parɛn n'o ye Dr Cheikh Imam Mahmoud Diko ye. An y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko wulikajɔ ni marifa ye k'o dɔrɔn tɛ se ka nin kɛlɛ in ban. Donc an b'a ɲini u fɛ u ka essayer ka sigi ka fɔ kɛ sira wɛrɛw bɛ yen jamana in kɔnɔ mun na maliyɛnw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma pour que gɛlɛya min bɛ yen insécurité min bɛ yen o ka se ka ta ka bɔ yen. Parce que n'i y'a jateminɛ bi groupe ba fila min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko banbagaciw n'o ye terroristes ye i y'a ye k'a fɔ olu fila olu ɲɛmɔgɔ fila bɛ yen olu ye maliyɛnw ye n'o ye Agali ye o ni Amadu Kufa. Donc tɛmɛlen fura fɛn fɛn kɛra ɲɔgɔn ye ba fɛn fɛn kɛra Mali la maliyɛnw kun bɛnna kan k'a fɔ ko vraiment wulikajɔ ka kɛ ka taa kumaw fɛ an n'u ka se ka sigi ka fɔ kɛ cogo min na. Donc anw hakilina la bi halisa Mali la o baara min bɛ yen n'o ye sigi ka fɔ ye n'o sera ka don da la an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a ka ca Ala fɛ n'o farala baara minnu bɛ ka kɛ tɛrɛn kan a ka ca Ala fɛ o b'a to caman bɛ bɔ kirizi in na. Ala y'a ye k'a fɔ vendredi dɔrɔn fagali kɛra tuguni Banyangara mara la. Donc an b'o de ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ wulikajɔ ka sabati pour que ka mɔgɔw protéger et en même temps u ka essayer ka dialogu créer an ni banbagaci ninnu ni ɲɔgɔn cɛ pour que lafiya bɛ se ka na cogo min na jamana kɔnɔ.
Dialogu kɔnɔna la a ka communiqué kɔnɔ halisa a yɛrɛ k'a fɔ ko sira caman wɛrɛw bɛ Mali kɔnɔ. Donc sigi ka fɔ o ye a dɔ ye. An b'a dɔn k'a fɔ an ka tabiya la fɛn wɛrɛw bɛ yen. Yala a ka kuma tun bɛ ɲɛsin olu fana ma wa? Mun b'a to an yɛrɛ ka tabiyaw kɔnɔna la kɛlɛw ɲɛnabɔ cogo an ka taa ɲini o dɔ la. Yala o dɔ b'a la wa?
Effectivement o b'a la parce que n'i y'a y'a fɔ n ko voie wɛrɛw bɛ yen ni mécanisme wɛrɛw bɛ yen nɔ o ye ka an bolo an ɲɛmada olu de kan. Fɔlɔ an fɛ yen farafinna yan surtout Mali la ni kɛlɛ tun kɛra mɔgɔ tun bɛ sɔrɔ mun bɛ se ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma kɛ pour que mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamuya. An bolo halisa o voiw bɛ yen o mɔgɔw bɛ yan nɔ. Donc gouvernement ka essaye a n'olu ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ mun b'a to ni laɲini min fɔra tan o bɛ se ka sabati cogo min na.
An y'a ye k'a fɔ mun ye a fɔ groupe armé signataire ma minnu kɔni ye sema ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw ye olu fana ni an ka finitigilakaw cɛ bi fɔ ɲɔgɔn kɔ caman bɛ yen. Yala e yɛrɛ bolo n'olu bɛnna a bɛ se ka na ni lakana dɔ ye ni ya?
Effectivement an y'o de fɔ depuis don min na an y'a ye k'a fɔ ko ministre ka tagaliko sabatira et que kanw bɛna sigi Mali armé ma an y'a ye k'a fɔ o hakilina ye o n'o baara ye n'o kɛra a bɛna yɛlɛmaba don accord min ma ni groupe armé signataire ni ɲɔgɔn cɛ. Maintenant anw bolo semasi kɔnɔna la an bolo alternative kura de ka kan ka ɲini accord in na parce que ni fini ministre mɔgɔw taara donc accord bɛna bila en difficulté. Donc alors que situation nous évoluera fɔlɔ gɛlɛya kun ma ni groupe armé signataire ni ɲɔgɔn cɛ mais bi terroristes fana sen dɔrɔ a la. Donc pour nous alternative wɛrɛ ka kan ka ɲini a la mais mun ye sigikafɔ ye an ni groupe signataire ni ɲɔgɔn cɛ ne bolo gɛlɛya minnu bɛ yen bi ni sigikafɔ kɛra ka wulikajɔ kɛ ka sabati ka s'u ma a ka ca Ala fɛ problème mankan minnu bɛ yen olu bɛ se ka bɔ yen nɔ an yɛrɛ dalen b'o la.